Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И продължаваме нататък със следващия събеседник в студиото. Това е господин Красимир Ципов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. А темата е коронавирусът или правилата. Кой е по-силен? Добре дошъл, господин Ципов. Заповядайте. Тук се ръкуваме символично върху мината на ревизоро. Колко пъти го споменахме, ревизоро. Заповядайте. И веднага от минирания терен да встъпим. Как ще се разреши конфликта между президента и премиера?
Надявам се да се прояви разум, най-вече от страна на президента. Никой няма полза от това да продължава подобно противопоставяне, доколкото сме изправени пред едно изключително тежко предизвикателство. И смятам, че е време всички да загърбим своите политически пристрастия, да покажем, че сме отговорни. Позволете ми всъщност
да отправя призив... Айде всъщност да спрем с тия обобщение. Извинете, че ви прекъсна, да. Господин Ципов, прощавайте ме. Но всички да загърбим своите политически пристрастия. Искате ли да кажете и Борисов да загърби своите политически пристрастия? Защо или искате
не?
Да кажете нещо конкретно
защо
на президента?
Защо не всички сме изправени пред едно тежко предизвикателство, както казах? И време е да работим заедно, за да ограничим негативните последици от тази тежка зараза.
И довършете, аз ви прекъснах. Какво искахте да кажете, ако не сте забравили?
Призив да отправим, призив към
ето тази камера е ваша, може да погледнете.
Всички български граждани да сме отговорни, да сме дисциплинирани, да мислим за своите близки, да спазваме тези правила, защото точно по този начин може да ограничим и броя на заразените, и броя на починали.
Хайде да заговори във вас бившия заместник министър на вътрешните работи. Питах и събеседници преди вас. Наблюдавам лично и не само аз на какво издевателство са подложени полицейските служители. От страна на ние дето сме много хитри така и искаме да отидем я в гората, я в друг град, я да се разхождаме. До кога ще издържат тия хора преуморени, не съвсем финансово удовлетворени и как кажа, някои от тях никак не заслужили подобно дръзко отношение.
Именно за това трябва да отправим непрекъснато подобни призиви, като този преди малко, който отправих към всички. Аз съм сигурен, че полицаите ще издържат. Това е тяхното призвание, това е техният дълг и те в момента дават всичко от себе си, въпреки преумората, въпреки желанието на немалък брой български граждани да не спазват именно тези правила. Смятам, че и ние трябва да помогнем, имам предвид законодателната власт, да помогнем с каквото можем. Имаше и два конкретни примера при приемането на закона за извънредното положение. Създадахме възможност те да полагат извънреден труд, който, разбира се, там трябва да бъде и заплатен извън на ограниченията, които са предвидени
в закона.
За какво
говорите? За тези земеделските трудове?
Не. Извънреден труд, извън смените, които имат, и понеже има предвидени ограничения по закона за МВР.
Говорим за МВР.
За МВР говорим, да. За МВР и другото, което приехме в началото на седмицата, е да се разреши да могат да бъдат правени дарения от страна на физически и юридически лица, когато се касае за предпазни средства, дезинфектанти, спирт, въобще средства, които ще подпомогнат противодействието на разпространението на тази опасна заразна болест.
Президентът Радев не сложи вето на два от законите. Очакваше се. Единият беше за извънредното положение, другия беше за бюджета. Актуализацията му с до 10 милиарда лева. Но в предишни и последващи обращения към нацията или някакви пасове на импровизирани пресконференции, той сякаш категорично се противопоставя против това хората да седят затворени, упрекна и парламента, и Министерския съвет, че така са ограничители на икономиката и производството. Като казвате да се въздържите всички от политика и да се уважават, нали, нормите и правилата, смятате ли, че президент все пак трябва някак ясно да се изкаже и да вземе да го направи поне на един консултативен съвет по национална сигурност, ако изобщо има смисъл от това, този форум?
Вижте, всичките тези мерки не сме ги измислили ние тук в България. Това са мерки, които се прилагат навсякъде, и в Европа, и в света. Да, правителството реагира адекватно, навреме да приложи съответните ограничения. По отношение на това какво трябва да направи президента, той носи своята отговорност. Аз не виждам смисъл в действия, които от негова страна, които да продължават да създават напрежение между институциите. А наистина сега трябва да се обединим, както казах, да помислим заедно как трябва да излезнем от тази ситуация. Имаме заявка от негова страна, че ще бъдат предложени различни мерки, защото ние не сме чули нищо конкретно от негова страна, за съжаление. За съжаление, да, може би форума, на който трябва да бъдат обсъдени всякакъв вид мерки, именно Консултативния съвет за национална сигурност, но в своето изявление пред една от националните телевизии той каза, че не вижда смисъл да свиква Консултативен съвет за национална сигурност, след като никой не го бил уведомил за извънредното положение. Аз не смятам, че е така. Напротив, в непрекъснат контакт е изпълнителната власт с президентството от момента, в който беше обявено извънредното положение. Някакси много бързо се забравя, че и министри, и премиера включително направиха среща с президента, за да обяснят всичките мерки, които се наложиха в самото начало.
Добре, господин Ципов, малко ще сменя ръкоса на разговора и ще се върнем после отново към законодателната дейност, но сега ще поговорим за законност. Вие сте и юрист. Някак под прага на коронавирус се промъкна една много стряскаща новина, че случайното разпределение на делата, с което ние много се гордеехме, да може да няма зависими съдии, изведнъж се оказа някак, може би не случайно, възможно за манипулиране. Следите, предполагам,
да, изявлението на главния прокурор. Това не е въпрос, свързан с законодателната власт. Интересно обаче да си припомним как изведнъж края на 2014 година започна една кампания, в която се обявяваше, че тогавашната система за случайно разпределение не е удачна, че тя има много уязвимости. Много бързо бе разработена сегашната система, приета от Висшия съдебен съвет тогава.
Хайде да говорим с конкретни имена, господин Ципов, кои бяха така франкенщайните на тази система.
Ами, тя беше предложена, доколкото си спомням, от тогашния министър на правосъдието Христо Иванов. Да, имаше изискване по механизма за сътрудничество и оценка да се направи одит на уязвимостите на тогавашната система, но всъщност какво се оказа, че за целият този период от края на 2014 година до края на миналата година никой дори не си е направил и труда да направи оценка на уязвимостите на тази система.
Не е имало опити, доколкото разбрах от препренията във Висшия съдебен съвет, но не са били допуснати одитори.
В крайна сметка има един одитен доклад. Той има своите заключения. Има и образувано досъдебно наказателно производство. Изключително е важно какви процесуално-следствени действия ще бъдат извършени по това досъдебно наказателно производство и какви експертизи ще бъдат направени, защото ще бъде изключително тревожно, ако някой от заключенията се окаже, че всъщност става дума за извършени престъпления или нарушения.
Ами, често
именно
казано,
по отношение на това как са разпределени делата и на кого са разпределени.
Честно казано, господин Ципов, ако има отворена врата, не е много трудно някой да влезе през нея и да нагоди към казуса си необходимия съдия.
В тази
информация, която излезе, се разбира, че има голяма вероятност и доказателствен материал, дори може би, за това, че има влизани от IP адреси, които нямат нищо общо с съда.
Съгласен съм с вас, че ще бъде изключително скандално, ако има доказателства именно в такава посока, но тук наистина призива и към вас, медиите, да наблюдавате много внимателно как се извършват всичките действия по разследване по това досъдебно наказателно производство и какви експертизи има, защото ако наистина има извършено престъпно деяние, този, който го извършил, трябва да бъде наказан и то да бъде наказан изключително сериозно.
Съгласна съм с вас. Аз лично си позволявам отблизо да се тези теми. След вас следва и председателят, представляващият по право Висшия съдебен съвет Бояр Магдалинчев, който се надявам да има смелостта да съобщи някои по-конкретни неща. Но въпросът е, че някак си дори чух днеска версия, че коронавирусът се бил явил за да се заметат следите не само в България, изобщо в световен мащаб от големи злоупотреби и личностни облагодетелствания.
Докато премине тази криза, ще станем свидетели на разпространението на множество конспиративни теории.
Друго исках да запитам. Какво ще бъде така наказанието, ако има някаква, да кажа, злоупотреба, се докаже, че дела са решавани по незаконосъобразен начин, разпределени съди.
Доколкото имам представа, става дума за досъдебно наказателно производство за компютърни престъпления. За съжаление, там наказанията са изключително ниски. Изключително ниски, така че важно е обаче на първо място да се установи дали има извършено престъпно деяние. Аз смятам, че ако се установи, че има такова, трябва да се стигне по-далече, да се види дали наистина има и манипулиране на определени дела.
Господин Ципов, оставям последните минути, за да можете да ми разясните какво ще се свърши в този следващ работен ден на извънредно свикване на Народното събрание във вторник, което ще разглежда три закона. Промени в закона за енергетиката. Помогнете ми, кои бяха другите два.
Другите два са промени в закона за търговския регистър, за да има възможност юридическите лица и неправителствените организации да подават своите годишни финансови отчети на едно място. Това е мярка, която може да се приеме и за такава, свързана с противодействие на разпространението на тази заразна болест, и ще разгледаме промени в Закон за отбраната и въоръжените сили. Искам да обърна внимание, че през последните няколко седмици от обявяването на извънредното положение чуваме едни заклинания от страна на БСП за България, парламентарната група, че всъщност с приемането на този малко по-различен режим за работа на Народното събрание. Всъщност чухме изявление, че Народното събрание е спряло да работи по един безпрецедентен начин, но всъщност всички виждаме, че всяка седмица имаме заседание. Всяка седмица гледаме законодателни предложения, всяка седмица разглеждаме мерките, които са заложени в съответните закони за това да бъдат подпомогнати българските граждани. Това показва, че парламентът е на своето си място. И аз смятам, че и през следващата седмица ще покажем, че ние всъщност работим дори в един нормален режим на работа, ако мога така да се изрази, защото има и заседания на комисиите, има и заседания в пленарната зала. Смятам, че тези правила, които приехме за извънредното положение да работим, дават своя резултат. На първо място, за да може да гледаме всичките важни въпроси, които са на фокуса на общественото внимание, на второ място да гледаме и всичките мерки, които трябва да позволят на българските граждани да се чувстват поне до там спокойни, че в последствие, след като премине тази зараза, държавата ще продължи да функционира нормално.
Народно сте прав, но опозицията може би няма да се откаже да се възползва от сгодния момент, да бъде речовита и очарователна.
Никой не им е отнемал това право с това решение за работа на Народното събрание. Никой не им е отнемал.
Лекичко им отнехте трибуната, сега някакво се правим.
Никой не ги е спрял да взема думата, да защитават своите позиции в пленарната зала, да дават своите изявления пред медиите, защото е изключително важно в тези сложни времена да се чуят всички позиции, въпреки че трябва да покажем, че наистина сме обединени, наистина спазваме този принцип, който е и на входа на Народното събрание, а именно съединението прави силата.
Обаче сигурно ще имате и други извънредни заседания, защото работодателите и синдикатите в пореден ден ще обсъждат на Национален съвет за тристранно сътрудничество влезете в сила мерки в икономическата, социалната и, как да кажа, човешката сфера.
Точно за това казах, че моите очаквания са, че ние ще влезем наистина в един нормален режим на работа, въпреки че приехме това решение за тези по-специални правила за работа на Народното събрание. Разбира се, че имаме готовност да разглеждаме абсолютно всички въпроси, които изискват законодателна промяна и които ще са в полза на всички български граждани. Ние за това сме народни представители, за да отговаряме на всичките искания на обществото.
Един последен въпрос, който не е навлизане в личното пространство, господин Ципов, а просто с който да отговорим и на подозрения. Вие, народните представители, подложили ли сте на някаква специално неизвестна нам терапия да се опазите от коронавирус? Лично вие как се грижите за вашето здраве? Взимате ли нещо, което ние не можем да вземем?
Знаете, че имаше 3 случая на заразени народни представители. Тогава, понеже такива бяха правилата, бяхме тестовани абсолютно всички, защото ние сме в една зала, един до друг, и тогава реакцията беше защо има тестове за народните представители, а няма за останалите български граждани, или да речем по-специално за лекарите, които са на първа линия. Проблема с тестовете е изключително сериозен. Тук правителството и специално премиера Борисов полагат неимоверни усилия, за да снабдят страната ни с такива тестове. По отношение на това дали предприемаме някакви по-специални мерки за лечение, не. Аз приемам витамини и имуностимулатори. Все пак знаете, че в пленарната зала седа непосредствено до госпожа Даниела Дариткова.
Тя как имаш, впрочем?
Ами чуваме се поне по няколко пъти на ден. Продължава да няма абсолютно никакви симптоми. И тук е момента да и пожелаем да няма такива до края на периода на карантината.
Присъединявам се от мое име, да, и от името на целият ни екип на Беновска пита към това пожелание.
Защото изключително важно е всички да положим максимални усилия и да бъдем на работното си място тогава, когато хората имат нужда от това да бъдат предприети конкретни действия, които са в тяхна полза. Позволете ми в заключение да поздравя всички български граждани и зрители на канал 3 с хубавия християнски празник Цветница, да пожелаем най-вече здраве на имениците и техните близки и да си пожелаем да имаме сили, за да се справим с това предизвикателство.
Благодаря ви, че ми напомнихте. Аз лично забравих. Това да го направим с вас. Един последен въпрос, ако позволите, преди да си тръгнете. Току-що говорихме с Александър Сиди от ВМРО. И той каза нещо, което и аз бях чела и чула, че сега се готви някаква забрана да се возят повече от двама души в колата. Веднага ви казвам това, което казах на него. Двама родители с две деца. Какво правим? Майката вози едното, бащата вози другото.
Аз не мисля, че се готви нещо подобно. Може би по-скоро се разпространяват различни слухове. Аз съм убеден, че и щаба, и полицията, и въобще Министерство на вътрешните работи ще приеме и ще предложи всички адекватни мерки, за да се ограничат, да речем, пътуванията. Разбира се, в примера, който давате вие, няма как да се случи нещо подобно, но нека да завършим с този призив, с който започнахме, да сме отговорни и дисциплинирани и да мислим за близките си. Смятам, че сега е момента, през следващите две седмици, когато предстоят тези светли християнски празници, да покажем, че българите сме преминали през различни кризи, но тази криза засяга живота и здравето на всички нас. Затова нека завършим с този призив. Смятам, че и отговорните компетентни органи и всички ние ще покажем, че може да преминем през нея така, че да не загубим много човешки животи.
Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви да сте здрав.
И вие така, и всички ваши близки.
И благодаря ви и вашите близки. Светли празници, ако не се видим до Великден. Разговаряхме за коронавирусът или правилата, кой е по-силен. Красимир Ципов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Следва коронавирусът или закона, кой е по-силен. Боян Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет.